Það komið að Doktor Fútbol án landamæra. Það allir að hlusta. Jón Páll var rekin úr Ólafsvík í gær og Fylkir komið á toppinn í Pepsi Max. Doktor Fútbol án landamæra. Já, það var fjör í Pepsi Max deildinni gæður og í lengju deildinni líka þar sem að fyrsti þjálfarinn var rekin. Við erum mættir hérna, Mike og Kötturinn, ásamt Herði Snævar sem að stýra þessu með hana. Doktorinn í fríi, við erum að sjálfsögðu í bóði White Fox, það allt bössið og ekkert bakkið og slifilagið, þeir eru með okkur líka. Það þetta að fara og segja að dokka við sendi og færið á afslátt kili. Hvað þetta, hvaða málningu ertu að vinna með í dag? Hvað ég að fara að mála, ég að fara að mála íbúðum mér eftir slétta mánu, hvað ég að fara að taka?
Þú tekur bet 3 á loftin og bet 10 á veggina, við skulum velja eitthvað góða lit saman Já.
Konan fær vantilega að velja það, maður fær ekkert að segja, bara Nei, borga og brosa
Nei, það
greitt Það það
Bærens,
Bærens bestu, þeir eru með okkur, bestu pulsunar, það bara eins og það þeir eru einnig góðbói og niður í bæ alltaf gott að fara í eina tvíhleipu og góst með Og svo að sjálfsögðu, mats að takki, það Já, allir á ferðalögum núna þá gott að grípi spjöldin og fara að treyta eitthvað stóra á tjálfsvæðinu. Heyrðu, ég fór á Lemon í gær, það eins og það fór hann í sallauginn að besti staðurinn. Þar var eitt spánveri sem að hann helvíti góður að hrista djúsana, harður Real Madrid maður og hann var nú bara með einfalda spurningu fyrir ykkur. Það var hver leikjæðasti leikmaður í sögu Real Madrid, hann var svona að fagna titlinum hann í gærkvöldi.
Leikjæðasti sögunni?
Marfmaðurinn hann, Nei, hinn hann á undan honum, eða þú svolítið á undan honum. Úf, hann með flókina.
Ég held sé ekki með þetta.
Ég held sé að ég segi Rál.
Ok.
Já, það mækarinn, það
Er það Rál, ok, ok.
Það Rál.
Já, það svona, það maður reynda, hún ekki svona í nýju klukkan og það reynda, hérna, trubla mann hérna í þessu, kjæli. Rugla mann eitthvað en
alltaf bara 10 og klukkan sé bara 8.50 þegar við erum að taka þetta upp hana. Það allir vaknaðar hér
Markmaðurinn hver sem
Æ, ég manni hver var, hann var spilandi krigum 90-80 Þú átt frekar að vita hvað
það Kassías ég númer 2 eins og það Heyrðu, stóra málið sem að koma upp í gær og það sjálfsög í bóði White Fox er með eitt rauðan í vörunni núna Ríkala gott að kýra daginn í gang með að Nei, þessu sterkasta, þá nefnum byrja dagur strákar. Jón Páll Pálmarsson var rekin og ólúsík í gær. Eftir sigurleikum helgina koma þessi, ég kemur þetta bara veru lóvart. Hefur þið heyrt eitthvað, Mike?
Já, ég bara svona eitthvað útrúða mér, en þetta náttúrulega afar furðulegt. Og það alveg ljóst að ég get ekki séð þessu máli sér lokið. Þeir hljóta að mæta með einhverja góða áhersin og borðið til hans í dag og borga hann út. Það er 3 ára samning.
Er ekki flestir þessi samninga með þetta riftunar ákvæði?
Já, ég var alltaf eftir 5 leiki bara og ekki borga neitt, hann hefur alltaf skrifandi þannig samninga.
Nei, ég meina til borga til 15. oktober þá?
Og það sorry, hann er með 3 ára samninga, ekki 2 ára. Og ég þekki það ekki nógu vel, en þú ræðir náttúrulega ekki mann í vinnu, þú veist, og Ólafsvík, sem býr meira sér erlendis. Og árangurinn búin að vera mjög góður, hef ekki Ólafsvík að mínu mati.
60?
Já, ég meina þetta bara eiginlega fullt af nýju leikmönnum, nýr þjálfari, aðstæðar eins og þær eru, ég meni ég spilaði nú sjálfur á móti Víking Ólafsvík í einhverju móti fótbolti.net móti í janúar ég veit ekki, kannski var engin í því liðið sem að spilaði á móti hérna, í Íslandsmótinu núna
Já, líka Víking Reykjavík hörkuleik í byggarnum
Ég meina, þeir eru bara að tapa IBF útivelli bara í 50-50 leik og tapa að það verið Keflavík illa sem í gagnrýndun á lögum minn mann Jón Pál þar fyrir að vera með allir sinna bestu menn á bekknum í leik sem er áttu bara að hjóla í og reyna að vinna og svo vinna er magna og vinna vestara hérna samfærandi og bara eru sko einni sekundu frá því að slá út Víking Reykjavík í byggarnum þannig að eini svona leikurinn sem ég sett svo veist sem að þeir eigi ekki að tapa mínu mati að það heimaleikur á móti fram og þeir tapa honum 1-2 og þú getur tapa fótboltaleikjum sko þannig að það ekki verið að láta hann fara út af því það eitthvað annað og þeir hljóta þurfa að koma yfirlýsingu strax í dag Víkingur Ólafsvík af hverju litum manni fara svo fara ekki eitthvað sögusagnir inn á loft.
Segja ekkert í þessari yfirlýsingu vil ég ekkert segja.
Nei, þetta virkar ekkert þannig sko. Þú veist þetta er bara verið að reka manni hérna sko. Þú veist þjálfara. Og þetta er bara svona eins og fyrirtæki að reka eitthvað forstjóra. Þú veist þá vilja menn að fá einhver útskýringar. Hvort sem að séu réttar eða þú veist hvort sé réttlátar eða ekki. Og þetta finnst mér bara svona first impression mér að þetta er bara gjössal út úr kortinu.
Kili, hann ráðin hérna hvað, til stað, kemur ekki til Íslands einhvern tímann bara snemma þessu ári, Jó. Kemur frá erlendis frá, fær einhverja tvo mánuði með liði, svo kemur bara tveggja mánuða frí og svo bara móti í gang fimmleiki búnir og menna, á meðan að engin segir neitt, þá lítur út eins og það hafi eitthvað gengið á baku tjöldin.
Já, þetta stór furðulegt og illa mínum manni vegið, en það hlýtur að vera eitthvað alvarlegt sem hann hefur framkvæmt þarna. Ég bara trúigjör og rekur ekki gæja bara síð svona sem er bara búin að setja stað á Ólafsvík, hann búin að opna kaffi úr þarna og allt í toppmálum.
Það er ekkit alvarlegt.
Ég meina hvað, er það rekana fyrir hvað? Bara... Ég meina hann
Nei, ég held að ekki gert þetta alvarlegt Jón Páll bara maður svona skoðana Ef hann mátti ekki hafa þérna skoðan
Ég ekki að tala hann að ekki framkvæmt ekkert alvarlega hlut Ég að segja bara hann
Hann sem alvarlega, alvarlega skoðanir Þú veist, þú ert ekki rekið fyrir hann alvarlega skoðanir Þá þarf að taka til í hausnum að þú ert að stjórna þarna, klúbnum skilur Og ég held bara að segja bara hann hafa eigi og púrin sem þetta alltaf lengi Hann gerði frábæra hluti þarna En það ekki allir eins og hann Og ég meina það einn þjálfari búinn að koma þarna í millitíðinni. Hann ja Mala Kitty, kóngurinn og Keflavík. Og ég meina hann var látinn fara en árangurinn þá að mér minnir hann var nú ekki góður. Og hann var kannski látinn fara út af árangurinnum. En það var samt frekar snemma í mótinu að mér minnir líka. Ef ég að fara mér rétt mál. Og Jón Páll bara harður og Jón Páll bara segir sína skoðanir. Og sem Eyjub gerir svo sig líka en það ekki þetta allir verið eins og Eyjub sko. Og ég meina, þú veist, árangurinn fínn, það fimm leiki búnir, þeir voru að vinna síðasta leik á útivelli Og ég meina
Þegar afturhaldningu heima næstu, þau geta
að fara að binda saman tvo leiki Já, já, sennilega klára það og afturhaldning náttúrulega í skýjum núna Þetta frábæra kengið sér tveim leikjum, það annar mál En ég bara, þú veist, það hefur eitthvað komið upp milli hans og einhvers eitt stjórnamanns eða eitthvað svona Hef myndi ég spá, þú veist, eitthvað svona, þú veist bara eins og ég að þjóla Njarvík og ég fær að rífast við forsetan sem ég gera alla daga sko, og ég bara reki Nei, ég meina, veist, ég
Menn verður ekki að hafa skoðanakipi
Já, sjálfsögðan að hafa það og ég menn rósáttur við eitthvað sem hann hefur kannski verið, ég veit ekki um það að þá náttúrulega hljóta menni með að segja frá því og þeir á móti við hanskiluru og þá bara hlutinni listir, bara raukt spjald af því að ég veit ekki til þess að hafi neitt verið leiðan að baki ég held að þetta kom bara svo þrumur heilskjur úr lofti
Já, og eitthvað að koma í
ég held það sko
eitthvað að koma í krásningil heldur og hvað svona menn getu verið á blaðir til að taka við því að menn vantilega reki ekki mannum aður og búin að kannski ringi einn eða tvo til að
gá hver hefur áhuga því?
Ég tel að Þórlu Sigurgeirsson hefði áhuga þessu
Já. Menn að sjá í dag að hann framkvæmdi kraftaverki Laugardalum í fyrra að halda þróttu uppi?
Nei, hann alltaf gerði það ekki og þetta gekk frekar brösulí á þróttum í fyrra en allir vita, maður fylgst með fótbolt síðust ára og Þórlur ennú þokkilega efnilegur þjálfari og hefur mikinn metnað í sínu starfi og hann að horfa eru glíða bara hefur geti liftunum að setja staði í eitthvað tíma og einbytt sér að ég að þjálfa hann Ramp Markus líka, hann hann hefur verið
hann hafnaði síðasta vetur á undan Jóni
Hann hefur aðeinslega síðan að hann var látið fara frá Njarðvík að sagði upp sannin sem að hvað sem það var. Gæti líka verið að handtæki við hann.
En ég veit svo sem ekki dum þetta en það er alveg pottitt mál samt að það er ekki eins og Kili segir að bara einhver þjálfari farið þarna bara og þessi að það er að þú getur farið þarna bara að sest að og haft það gott og fengið að þjálfa sko því að það er greinilegt að
Reykjavík til fimmleiki.
Já og þá það sem lúta einhver sem ég segi með hefði ég haldið þá sem ég vitið og þá það bara þannig að hérna ef þú ætlar að fara að þjálfa þarna, ég get ekki séð betur svona föstu persa, þá gætti þér koma einhver yfirlýsingu víkingur eða Jón Páll eða víkingur eða hvernig sem það eða ég hef ekki teirt neitt að þá skaltu þá bara betur halda kjafti og bara þjálfa frá 67 og ef þú ætlar að halda djópinu nema bara eigi upp koma aftur
Já, þetta áhvert, við ætlum að há mikið eftir að ræða þetta mál og eitthvað eftir að koma upp úr krafsum
Já, bara komið með yfirlýsing út annars verður þetta rætt og farið í hinn og þessi steinaskilur sem menn vilja kannski ekki
Þeim að færa okkur yfir í
Þeim Pepsi Þeim að við ekki nóg mikið þetta
Við ætlum að færa okkur yfir í Pepsi Max-deildina og þar voru fjórir leikir á dagskrákjær Stórleikurinn, hann var í Vesturbænum þar sem að Já, þá topplið Breiðabliks mætti heimsókn á Káruvöll, Káringa búin að vera í góðri pásu, fengu pásu eftir að stjarnan var í sótkví og þeir voru heldur betur frískinn Mike Þúvasta á vellinum og
vellinum,
þetta var bara einsankjönd og verður ekki.
Já, þetta átti bara að fara stærra, fannst mér. Það hefði mjög eðlilegt í staðan í hálfleika, það hefur svona 4-5-1 í Káru. Og líkar fjalla prófinu, það hefur bara segjast alveg eins og er. Og káringarnir voru búin að lesa það alveg og það voru bara búin að lesa það í mínu mati og það sem kom mest ofar þá bara hvað blíkarnir voru roslandlausir í fyrirháleik og blíkarnir voru endarlega fínir í seinni háleik en í fyrirháleik þeir voru langt frá mönnunum þeir voru ekki að, þú veist, þeir það var varla bara átt í þeim, sko þeir voru 2-3 metrur frá mönnunum alltaf og auðvitað spiluðu KR sem besta háleik á tímabilinu KR Íslandsmeistari og vann móti með 13-14 stigum í fyrra á, þú veist, það ástæða fyrir því og eftir þennan leik í gær held ég að sé alveg ljóst að liði til að vinna þeir KR til að vel eitthvað liði allar að vera Íslandsmeistari og þeir bara hreinlega heilt yfir bara rúlluðu yfir Breiðablik í gær þetta eitt leikur og þú veist nú eftir að þessu blikarnir eftir að vera í þessari toppbaráttu fram til loka en þeir líta ekki vel út í gær að mínu mati
Kili, hvað, hver á munurinn, hvað gerðu blikarnir svona vitlust í fyrir hálfleik?
Mér fannst Rúnar Kristinsson bara sýna í gær hversu ótrúlega góður þjálfarinn er pressan sem hann setur á blikana hann að spila boltan frá marki hún var frábær, hann notaði hann svolítið Finn Orra Kristján Flóka til að loka hann hafsendin alltaf Sigurjóns til að koma hálft í hálft milli bakvar og hafsendar þeir pökkuðu miðjuna og blikar hurtu annarkvort á endanum að sko spila sig út í bara basl eða seta hann upp mér að vel gert hvernig einangruð á Davi Ingvars með sko Kenny Toppart, Finn Orra og alltaf Sigurjóns Markið númer 2 náttúrulega kemur hann eftir innkast
Já.
Og þeir fá nokkur færi einni út frá því
Þetta var svona
helsta fyrir mér
Svona fyrirleik þá sem maður að Óskar setu Viktor Örn hann að ég hæri bakun og býst hann væntanlega býst á við því að hann sé að fara svona að díla við Óskar Örn
Hann hefði bara reynt að vera með sem flesta varnamenn sem hann með í hópnum í byrjunliðinu að því hann var á KR-vellinum og maður skilur það alveg fyrirfram en það var ekki gangu upp og reynda var þessi Stefán Árni frábærisleik en eins og ég sagði á hann, mér fannst plástið sem að káaríkendin fengu alveg ótrúlega mikið Ólefur var verulega slagur í fyrir áleik hann var reynda reyndins betri setna áleik og en mér finnst bara aðalmálið hjá Breiðablik og ég búin að segja fyrir sumar að ég meina þetta útspil, alltaf veist, þetta oftast að enda með því að markmaðurinn bombar á framhjóðum sko. Veist, það var oft í þessu leik Fyrir mér Breiðablik ekki ennþá komið með markmann eða hafsendana til að spila svona fótbalta í 90 mínútur. Það mín persónulega skoðun. Og ekki frekar heldur en kannski bara einhver önnur íslensk lið, eða mörg hver íslensk lið, skiljið mig. Og KR-ingarnir, ég sammála allir þessar greiningar í Kjelu, hann mjög góð, hann greinilega sofið lítið í nótt. Og mjög góð greining, því ég hitt hann í hálfleik og þá var hann alveg hálf steiktur hann, sko. En kannski búið með tvo pulsu.
Þú veist hvernig við erum, við horfum ekki á leikinu einu sinni, við horfum á hann tvisvar.
Já, já, nákvæmlega, og menn sem horfa á leikinu aftur á nóttinni, það er bara að hafa fagmennski í því. En hérna, mér fannst bara einhvern veginn, ég sá bara fyrstu mínútu, þeir voru bara eins og það, þeir voru langt frá mönnunum, blikarnir. Og það var bara eitthvað svona andlis í við þeim hvort það var þreita eða annað, auðvitað var KR búið að fá meiri kvíld og það skiptir alveg máli
Já.
En ég held bara Óskar Hrafn eftir að læra bara heilan hellinga af þessum leik og þetta mun bara styrkja blikana að hafa tapað þessu leik fyrir eitthvað illa og þeir voru hefnir að tapa hann mikið stærra mínum öðru þótt að heyr hefðu samt að geta náðu þessu jafntefli setna áleik sko.
Ég velti líka fyrir mér í byrjunleiks Þar gáttu káir engar alveg sko dominetta og gjössanlega og gerðu það.
Var nú samt alveg vel úti hægra meina Já. Viktor Karl sko í fyrir áleik. Og...
Nei, hann var úti hægra meina ekki til að byrja með. Hann byrjaði aðeins svona fast með vinstra meina í tíkli.
Vinstra meina?
Já, svona fyrstu mínunar en þeir voru fljótur að breyta.
Já, það hafði kannski verið eitthvað svo andu fyrstu mínunar. Allan að ég var hann í stúkunni.
Þú hlustu Alfreds
eitthvað. Já, Það getur vel verið en ég ætla hann var mikið að fá boltan út að hægri vangi fyrir áleik og mér varst Viktor Karl nokkuð sprækur í fyrir áleik.
Já, mjög.
Og hérna...
Það er Óskar Hrafn ekki að fara að finna varnalínu sína. Það skil alveg að rótir að einu sendir inn eða út og einu miðjumanni en að vera alltaf, þú veist, Viktor Örn Margis kemur. Hann, Andri Jóman búin að hægri baku. Robert Þorkels var hann að...
Já, já, var eitthvað
meittur. Akureyri, Davíð Ingvars og
svona... Já, var eitthvað meittur, Davíð. En fyrir mér þetta bara gamla skóla varnamenn, hérna, Damir og Elvar sko.
Ég ekki samanlega, Damir og Elvar eru góður á boltan.
Það bara allt í lægi á boltan, markmaðurinn slagur á boltan, en þegar ég fá almennlega pressa á sér, ég veit ekki, góðir á boltan, jú, kannski íslenska margar, ég veit það ekki, ég ekki alveg sammála því.
En þú veist, það kannski van, þegar þeir eru búin að spila einhver ákveðin fótbolta kannski í 10 ára, kannski tekur það meira en hálft ára, bara eitt
að koma. Klárlega, en ég minn með strikt frábæra á boltan.
En ég átta mig ekki á þessu útspili með þetta Viktor Örn í hæri bakverð, því að mér veist, Jóman, þá leikist maður hann hefur spilað, þetta bara verið flottur.
Gerir þessi mistök ég að fá leiknum hann að bólvótsing?
Já, algjörlega, svona, maður sá í þeim leika, hann er ekki natural hæri bakur, hann kom svolítið nálagt hafsendunum og opnaði allt svæðið út í vinstra
meginn. Fengur samt á sig 3 mörg á móti að fá. og alveg færi og FH fekk dauða að færi restin alltaf klára leikinn og það blikaði þeir kannski átti skilið að vinna leikinn.
Þeir fundist Andri öflugur sko.
Já, en þeir eru samt að fá alltaf mikið að mörgum á sig og Óskar hefur eitthvað vilja reyna að stoppa upp í fyrir KR leik. Með því að setja og svo bara ferða allt út úr gluggann bara strax í byrjun og það bara ótrúlegt hvað hann fara að vaða þarna upp völlinn Stefán Árni og taka sinn tími í teiknum líka og klára þetta vel og allt það sko. Mjög flott mark en blikarnir voru bara steinsofandi og þegar þeir skora 2-0 nei 2-1 blikarnir og þá staðan var orðin 4 eða 5-0 fyrir KR og þeir eru orðnir einu færri og KR á var komið víti
Andra Jóman tæklingin hann.
Já hann hrindir í bakið
hann hrindir á bakið honum í dauðafæri það bara víti og rautt sko. Og hérna þannig að blíkarnir voru bara ljónhöfnir þetta einn leikur sem sé þeir voru ekki búin að tapa leik á tímabilinu hvorki deildinu byggar og þannig að þú veist þeir bara áfram gakk og ég meina blíkarnir vinna val á sunnundaginn ég nokkuð klára því sko
Kili Antonar í markinu á hann að taka annað markið
ég hefst hann eiginlega getið gert betur í öllum mörkunum fyrsta okay. markið þetta eini staður sem Stefán Ótti getur skotið á sko hann eru Elli og með sindist teldi Davi Ingvars eða Damir verður að loka vinstra hodninu hægra hodninu, hann gætt bara skotið í vinstra annar markið mér fannst þetta skrítið því að hann skýtur hodni í jörðina boltinn skoppar einhvern veginn ég velti fyrir mér að hann ekki teki hann og það mögulega sko hafsendurinn sem á að koma inn á línuna geta skallað þetta í burtu þriðja markið mér fannst það eitthvað sérst að auðvitað er þetta flott skotið á Pablo en Anton Ari á deginu sem hefði varð þetta mínum mati.
Já, ég vilja sjá hann allavega að taka sem, svona,
já,
fyrstu tvö.
Já, ég er ekki sammála því. Ég hefðast hann ekki hafa smá snókar á þessu fyrsta marki. Get hann sér hann seint.
Hann getur lesið
það. Já, mér fannst það bara mjög vel skoðu alveg út í hótt. Ég hefðast hann ekki að vera það. En hann, viðst, ég hefði ekki varð mark tvö, en hann er einhvern 20 cm starri en ég hefði sér meistari í markinu. Hann átti alltaf að vera það. Þetta svona eitthvað er svona slagt einhvern veginn, hann svona rétt svo fer í boltan og svona blakar í hann bara þú veist að fara kraft í þetta og slá hann að bolt yfir, ekki slá hann einhvern veginn upp í markið, þriða markið átti hann alltaf að verja, á mínum mati og ég sagði það held ég meiri segja fyrir F-leikin eða hvort það var eftir hann, ég held að vera fyrir hann, mér fætti hann ekki, mér hefði bara óryggur sumar og ekki góður í markinu
Blikar eiga varamann
og hann búin að fara 6 mörg síðan og mér fannst hann bara mjög öruggur og bara þú veist í þessu uppspili Ég meina stutt ára hann að KR skorar þriðja markið í gæra, þá er eitthvað að reyna þarna og hann bombar beint í, ég man bara eftir þessu aðtekja, hann bombar beint í lappirnar og kantmannum og KR og þú fór, var það kannski bara í markinu? Nei, ég heldur en þetta ekki verið í markinu, en veist, þetta gerist nokkur sem í leiknum og ég meina hann ekkit maður í það verið eitthvað að spila eitthvað glans hófbolta, hann þarf bara að taka boltan og neglunum fram, því miður sko, það leiðilt að segja, en það, fyrir mér það þannig sem ég hef séð sko.
En mér fannst blikar flottir frá svona 30 og þriðið er skoruð við markið fram á svona 60 og það var alveg lag þá að jafna leikinn og ég hugsa að Óskar Rafn hefði hugsa allan fyrir áleikinn mér vantar leikli eða eitthvað tíma að vera gott að vera leikli var að
hafna
bara að fá vatnspásu
Thomas Mikkelsen sem var ævinn til að slagur í þessu leik í gær að hann fær samt eitt dauðafæri sem að skorar úr í flestum tilfellum skýtur í sig bara stöngin og það voru heppnir að kára
svo skallar hann í stöng
já það var kannski, þú veist, það var þetta tegja sæðins en hitt var bara allgjör dauðafæri skoti stöng og slá og ég var nokkuð við sem að blíkarnir voru að fara jafnum leik í kári hvernig voru ekki að góður í síðaruleiku í fyriruleiku blíkarnir voru líka bara að spila sín leik í setna
Það var bara tippur og annað hvort Anton Ari eða Damir blind inn á miðuna og það var bara allt opið.
Já, þetta var mjög opið leikur og bara þetta var mjög skemmt, langskemmtlasti leikur sem ég séði sumar og ég verður nú eiginlega að segja þetta, þetta er sennilega tvö bestu liðin og svo staðan okkur núna og það sýndi sér við leiknum í gerð en það sem var blíkur um að falli var hörmuleg byrjun fyrstu svona 20-30 mínútur. Þeir voru bara ekki líki svolítið, það getur bara gest í fótbolta og ég meina blíkarnir eru með frábært lið og þeir eru verið segja þaðan í topporðinu fram í síðasta leik og geta alveg nöðið þetta móti, þeir fjalla þess að prófa í byrjun en þú veist, þeir bara læra því
til að loka þessu blika dátti þeir eru með Gunnlega Gunnlega svona bekknum sem er bara formulega varamark eru einhverja líkur á því að Óskar Raff fara að skoða það setja hann inn?
Nei,
0% ég sammála því, bara engar
en ætti hann ekki að fara að skoða með að við hvað hann búin að gera í markinu?
Með að við, sko, það er gott fyrir alla leikmenn að pressu ég meina Robert Orri kom inn í liðið daginn og gerði mistök á móti Káa og beint á bekkin Anton Ari er búin að gera fleiri mistök og Robert Orri í sumar mér finnst skrítið Óskar vinnu minn, stóru vinnu minn sé ekki meiri press á markmannum í Breiðablik Já, ég held að og ég kjælu sammála það, það virðist, bara með allar yfirlýsingarnar það er volið erfitt setja Gull er margir, þeir segja alltaf Gull er hættur en Gull er ekkit hættur meðan en varamarkmaður liðsins og ef hann meiðist Anton Ari, þá hann ekki hættur eða hvað ekki við Kelimarkið
hann má ekki gleyma að blikar eru náttúrulega með markmann á láni á Víku og Ólfsvík
já, akkurat, en ég meina af hverju var hann þá ekki bara varamarkmaður og Gulli því djópir sem hann því Gulli verið svona vera þarna og bara orðin einna þjálfurunum og allt í góða með það og er þarna með bókaskrifi og er þarna stendur þarna og kallar hann á völlin og bara allt í lagi verið bara einna þremur þjálfurum liðsins
ég
Á fer Gulli vantal í markið
Já
En hann hættur Nei,
já,
býttu
Já, hann hættur, hættur sem aðalmarkmaður Hann til í að taka eitthvað leik
Það verður hann meiri pressa, finnst mér Mér finnst þér of lítil pressa á Anton Ara Hann að fara úr því að Bara vera með mestu pressi sem hægt Og geta bara ekki fengið að spila eins og við valið fyrra Við landslífsmarkmaður fram að sig Núna enga pressu Og þetta hefur létt svo mikið á honum skiluru Ég held það að En mér finnst hann bara ekki að hafa verið góður í sumar og ég meina hann átti að verja tvö og því vil ég meina að þrjú mörg í ger.
Kili, áður við lokumum sem leikur Rúna Kristins og komst inn á hann, hann snill, ég meina, maður horfði á byrjunulegðan í ger og hefur oft horft á byrjunulegði KR og þú veist, það sem hann nær út úr öllum þessum leikmönnum, en hann einhvern finnur orri kemur inn frábæri ger Pablo einhvern veginn bara kveiknar á honum við að koma í KR, þú veist, Atli Sigurjónsson, Atli orðinn bara góður leikmaður aftur, Arnór Sveinn, þú veist, þetta tala bara endalaust, þú veist, ég er bara langbest í þjálfur.
Jú, jú, maður sér það líka, sko, allir leikmennir sem eru settir inn í liðið, það pæling bak við að þeir komin í liðið. Ég sagði nú eitt káur félaga minna á þess að vera eitthvað að monta mig hérna. Ég skal lofa þér í að Stefán Oddi mun spila leik. Það var alveg vita eftir að þetta hlýja hjá káur. Hann myndi mæta blikunum sem þetta pressa og einhver er góður í pressu, þá er það
Stefán
Jó, pottet
Íslensku þjálfari þá held ég að það líki beinast við Því að Rúnar að ná frábærum árangri Og það sem Rúnar góður í Og frábæri, hann frábæra búa til breytt Þú veist það að oft að tala það að káarum svo gamall líð Og engin breytt og eitthvað En nú hann allt í með langmestu breyttina Þú horfðu bara varamannubekkina Varamannubekkina káar í gær Þá þetta mesta breyttin í hérna Íslensku hópalta Þess að Arthur Ingi er komin á bekkin finnur Tómas er á bekknum og Óskar Örn er á bekknum þetta eru þrýra fjórum bestu leikmönnum KR í síðasta sumar
og ekki gleyma er Alex Þór Hilmar
já, svo eru þeir sem hafa verið á bekknum og svo hann hérna
Alex Freyr Hilmar
og svo Ægir Jarl er náttúrulega búin að á bekknum þessi þrýr sem ég taldi upp voru bestu leikmenn KR kannski ásamt Kristni Jónssyni mögulega Pálmarafni í fyrra þeir eru bara allir á bekknum með samt rúlaðar yfir Breiðablik þetta kallast að kunna búa til breytt og kunna nýta alla leikmennina sína
Það er Rúnar,
já Tobias Thomsen líka sem var fínn í fyrra sko, kom ekki inn á í gær og það veist þannig ég meina það komið svo rosaleg samkeppni í KR núna ég get ekki séð annað heldur en að staðinu núna að KR verri en Íslameistaratitil því að það lang líklegast því að ef þið sleppaði meðsli þá þetta og Rúnar bara besti þjálfarinn og ég vil ekki sjá hann var að taka við landsliðinu og sjá hann vera þarna og nennir hann því eitthvað að taka við landsliðinu þetta ja, betur launa til ekki vantarlega og eitthvað svona þetta draumur allra, ég veit það ekki
minni vinna meira borga
já, vill hann það
ég veit
ég myndi aldrei nennið því ég vil vinna
svo til að loka þessu kannski á með að káringar vinsalast fara að gefa Finnóra markið sinni virðingu sáu það ekki er hversu góður nerm hann á að tala síðustu ára Finnóri eða ekkert verið sérstakur
hann hefur fyrir, ekki verið sérstakur þá er það ekki að hann hafa verið sérstakur
heldur þú virkilega að Rúna Kristinsson væri haldunum eða hann væri ekki búin að vera sérstakur
hann, er ekki,
hann gerir bara hann hluti
já, topp leikmæri átjóman hópi á KR en það bara þannig hann hefur ekki verið neitt sérstakur fyrir KR í mörgum leikjum en hann búin að stíga vel upp núna og búin að fýtna þessu sísunum sem hann hefur spilað og mjög góður í gær en það samt ekki þannig að hann hafi verið frábært 2018 hann hafi verið góður í gær sko
Hann gerir hluti
Pablo Púnið gat ekki neitt 2017 átinn einhver liði Pablo Púnið var langbesti maður hann á vellinum í gær Langbestur
Finnur orðið frábær leikmaður svona áttu upp
þeir og ofan báðir, í káður Þeir báðir en Menn geta áttu upp og ofan og Finnur orðið getur bara tekið Og hefnum við gert það Hann hefur ekki farið á vælt og skælt Hann hefur bara haldið áfram og nú hann uppskýra Komin í byrjunni og bara frábært
Klálega Heyrðu, nóa þessum leik Þetta var stærsti leikun og fór svona aðeins og kannski mikil tími hann En átti það skilið Káa Fjölnir Það var jafntefli á Akureyri í gær Leikun sem að Káa þurfti að vinna Ætlaði að vinna En gekk ekki uppkili Þetta er smá högg fyrir Káa Menna ná ekki þremur þannig
Þetta var þá bara fyrir á leikurinn á Káa Var eitt að slækja sem ég séð Það virtist alltaf koma saman fæslan Heyrðu voru með boltan Miðjumenn dróðu sig út á væng Áskei Sigurgeirs og Hallgrímur fundu svona millisvæðið, bakverðið fóru upp, svo bara kom eitt langur. Þetta gerist trekk í trekk, allan fyrirháleikinn hafa virtið svo káamenn og eru skítrættri við að hafa boltan og eru bara færið alltaf fjölni hann á Silvufati. Markið sem fjölnir skoraði, það var mjög ódýrt að mínum að því illa gert hjá kámunum, er ekki gert miklu betur úr stöðinni sem að kom fyrir markið og þeir með að reyna reyga það, þeir gerði aðeins betur í setna á leik og þar voru það farnir að þóra að spila boltanum og svona aðeins meira kúl á hann en kámenn þurfa að gera svo miklu, miklu betur með þetta lið og maður velti fyrir sér eins og margir þetta kerfi, ég, mér finnst það ekki vera að virka
En með þetta lið, ég káa með eitthvað lið
Já, já,
til að vera, til að vera, til að vera ekki nýju til Já, hvað segja, 9.-10. sæti
Heyrir með Áske Sigurgeirs, heyrir með Almar Ormason Heyrir með Hallgrím Bergmann, heyrir með Guðmund Stein
Heyrir með Guðmund Stein kemur seint inn í það
Og skoraði tveimur leikjum
Káfann er allan að Áske Sigurgeirs er búin að vera meittur
Fyrir ekki að kröfu að vinna fjölunni á heima
Já, alltaf
Með þess að lagt í káali, já, þá fyrst mér eiga að vera svona rétt fyrir neðan top 6 Mögulega ógnaði
Ekki finnst mér það. Ég búin að segja að margótt til þetta, mér ekki að þetta KL spyrir skemmtilega fótbalta. Hallgrími Mar búin að vera frábær. Elvar Árni var frábær í fyrra. Hann ekki með í ár. Hallgrími Mar, hann bara ekki sést í sumar. Eitthvað minna allavega.
Var í Holland í vetur, hafði það gott þar.
Greinilega, hann ekki verið góður. Þeir missa, þeir Haukur Heiðar, ég vantala á fínum laun að tekka þarna. Hann spilar ekki neitt. Missa Hallgrím í byrjun móts. Búin að vera í vesenum útlendinga. Ég ekki sammála því að hafa eitthvað tvo frábæra markmenn. Þeir hafa bara
Tvo flotta markmenn, Averits
Já, Averits er bara ekki nóg fyrir mig Það er betra að vera með eitt frábæran og eitt kannski aðeins lagari eins og kannski bara káa
Við sáum það ekki, er að mistök í marki káa kostaði sætti liðinu því að Jæja lofa mættur í búrið
Já, það var leikur móti, hvað breiðablik? Nei, það var leikur móti
Fylki sem að
Já, akkurat, já, rosa, veist, frábæra markmaður, hann gaf öll mörkin
Já, já, hann er fættur á 1999
Já, mér bara alveg sama hvernig hann fættur Mér alveg sama hvernig hann fékk samt tvö mörk Mér alveg sama hvernig hann fættur Hann bara í markinu þarna, mér bara alveg sama Þú veist, hann gaf þrjú mörk á móti fylki Og það getur vel verið að þetta sé mjög efnilegu markmaður En það gefið þeim bara engin stigu núna Og ég að tala eins og ég talaði maður með Finnóra Ég að tala 2020, ég ekki tala 2022 tímabilið Ég tala 2020 tímabilið Þá káa að mínumati Ekki með neitt liði það Að berjast top 6, mögulega 8. sæti Aldrei herra heldur en það Ég sagði þetta fyrir mót Og þeir, þetta ekki komur óvart Af því að þegar Elvar Árni meiddist Áskeið séu ekki sér bara að koma inn eftir mjög erfi meiðsli Við erum átt ykkur að því Og við myndum steytni nýkomin í hópin Ef allir þessi gæjar væru og allir í toppstandi Þá getur alveg að berða sér top 6 En þeir eru það bara ekki Og það einhvern veginn ekki góð ára yfir þessu finnst mér Og útlendingarnir byrjuðu meittir Komur samt óvart í geri skildi ekki vinna Þeir eru að gróttu heimanæst Ef þeir klára það ekki, þá er allt vitlustan
Kili Káa menn vilja fara hátt
Algjörlega,
Þeir eru bara að tala þannig
Maður sér það bara með hvernig að sækja leikmenn síðust ár Þeir vilja gera það, það verið að leggja almennlega í þetta fyrir norðan Þeir eru með góðan bakhjall bakvið sér svo allir vita
Kongarnir í samverja
Já og ég meina, svo vill Óli Stefán meina að Rodri sé einn besta sexa landsis Hann spilar, honum ekki þar
nei. Það náttúrulega út af þessum endalu sem meðslu
Þá er það sem að getur ekki farið í fjaramann vörn Sett Rodri í djúpan
Sammála því, en já, þeir eru búin að spila hátt með kortið En það eru fullt af spurningamörkjum í þessum kaupum Hvað er Steinþór Freyr búin að gera þetta? Mikið?
Nei
Hvað er Hallgrímur Jónasson búin að gera þetta?
Kittni fyrra
Já, allt er lægi
Hvað meittur sem hálmeittur
Hvað meila
Hvað leit vel út núna fyrstu leiki
Haukur Heiðar nú það langmestu vonbrið
Hvað Haukur Heiðar búin að gera það Nei, var þetta ekki bara nokkuð vita Var þetta kaupa hálmeittar leikmenn
Men ef að vera læknisskoðun
Af hverju Haukur Heiðar að koma heim
Ef að vera læknisskoðun á Íslandi Þá hefði Káa náttúrulega ekki tekið Hauk Heiðar Nefna bara fyrir eitthvað svona Útvil fyrir að vera Káa maður
Það er borgaðin svona spilar
Já, ég meina það er Mér finnst mjög mikið að hafa verið Hálfskrýtnum kaupum en, veist, Það er ekkit eina liðið Og auðvitað Ég gangi ekkit öll kaup upp Neins það klikkar alltaf eitthvað en hérna Mér finnst bara eitthvað, ekki nógu spennandi við þetta káalið, þú veist, þeir geta alveg nákvæm úslemi, þeir eru búnir að ná í aftefli bæði Víking og Breiðablik, þú veist, menn geti ekki glemti Já, sem eru alveg fín úslita, því að þeir eru fínir í þessu leikjum, en þegar þeir eru eitthvað að fara stjórna leikjunum, í flestum tilfellum, eins og mútu fjölni í gær, þá lenda það bara í vandræðum
Þurfa þeir að þeir vinningi gróttu að fara stjórnarmenn káa að skoða aðra kosti
Ég tel það og svo velti maður líka fyrir sér káa hafa aldrei verið mitt yfirlýst markmið svona Sýst ár hvað þeir eru að gera og hvað svona þeirra markmið Sem að spyrir er Óli að byggja upp að það, ég meina hann rosa harður á því að hann sé að spila 11 norðanmönnum í fyrsta leik, hann koma ekkert út úr því Ég vill nú bara heyra frá káamönnum hvað eru að reyna að gera þarna fyrir norðan sko
Já, menn ég held að káa komi mjög mjög grimmir á móti grótunni og heldur vinni það.
Þeir vinna það.
Tiltölulega easy sko. Ég held það og þá svona fá þeir smá andrými en sé sagði það, ég meina þeir vinni ekki þann leik og þá verður vesen.
Það held ég alveg.
Það er bara alveg eðlilegt.
Alveg ljóst.
Það búin með grótt á Fjölni og heimavelli og eru kannski fallsetti.
Fínt stig fyrir Fjölni að svona snúa við eftir einhver slæmt.
Já ja, en þú veist talandi um Fjölni þá þetta bara mjög gott stig fyrir þá því þeir náttla drulla gjössalba bak og heimavelli móti gróttu. Ok, að ég veri 50-50 leikar en tapa 3-0 náttúrulega ekki ásættalegt. Þannig að það virkilega gott hjá þeim að koma að norður og gera sama Breiðablik gerði bara fyrir nokkur dögum, náðu að gera jafntefli sko.
Algjörlega, svo gefum Fjölni eitthvað kredit, þeir lögðust vel tilbaka og breikuðu vel á KVA-mennina.
Það voru komið með alls konar vandræði.
Algjörlega, og þegar þeir voru með boltan, þá spilu þeir hratt upp völlin, þeir voru ekkert að flækja þetta og svo bara endanum bombörnum fyrir eða komið skot.
Það var flottu leikur
það þeim, sko. Flottu leikur þeim.
Þeir áttu voru líka bara betri í þessu leik, sko.
FH Fylkir, það var já, frábær leikur í Kaplakriki í gær og þegar maður með menn sem að nenni að vinna heima þá maður með alvöru skýrslu keri þú tókst þennan leik í nótt.
Já, ég gerði það og ég bara...
Hvað sástu?
Velti fyrir mér í gær hvað væri svona frábært fylki og mér fannst ég bara þurfa að horfa á leikinn aftur til að átta mig á því. Því að ég bara við ekki ég hef ekki sé mikið með fylki í sumar. Sko, þetta eru 11 gæjar inn á sem að eru bara fylgja plani 100% og vinna gjössanlega fyrir hvernig annan. Varnarlega þá pressaðir bæði vel, hátt upp á ellinum og þegar þeir leggja staðins tilbaka. Þeir setja alltaf pressu á boltamanninn, hvort maður sé... ofalega á ellinum eða þegar að þeir setja staðist í bak á miðju og leifa anstæðinum að koma. Þeir kunna sín takmörk og sóknarlega þá eru þeir bara spilaðir frekar safe, eru óhrætti við að setja bara upp ef þessarð en þegar þeir fótt tíma á boltan þá eru þeir líka bara með plan. Arna Gauti datt mikið á milli miðvarana, Daði og Arna Sveit koma aðeins hærri upp á ellin svo þeir voru komnir smá 3-4-3 sequence, það var mjög vel gert hjá þeim. Og þeir eru líka hrikalega góðir á breykinu, þeir eru náttúrulega með Valdimar, þeir eru með Þórgunnar og Djær sem eru allir hrikalega fljótir og maður sá bara þegar þeir voru í skyndisónunum sínum, þetta voru planaðar skyndisónir, þetta var ekki bara eitthvað. Og náttúrulega Hákon hann að fram með þeim, Hákon hrikalega góður uppspilspunktur, hann heldur bolta vel, skilur hann vel frá sér. Og það bara margt sem býr í þessu fylkisliði, að mínu mati.
Má skoða skýslunni gerði elsti leikmaður liðsins eða 29 ára Arnar Sveinn Geirsson, svo þetta bara menn í kringum 2023, þetta mjúntlið.
Algjörlega, ég meina Arnar Gauti fenginn sem hafsend til fylkis, reikna ég með. Þeir lendi meðslum, hann settur hann sér tjúpum í umar, ég ætla að gefa mér það og Ólafur Ingi Skúla sé búin að sko drillan fram og tilbaka, líklega með aukaæfingum og bara inn á æfingum hjá fylki því að hann að spila þarna eins og kóngur. Og hann svolítið að gera það sem ég var búin að heyra fyrir tímbil að væri sko hlutverk Óla Inga í liðinu þarna. Niklós Val, ungu strákur sem kemur inn og bara hefur lítið spilað með mestrarflokk síðustu ári á fylki. Hann flottur á miðinni. Þórður Gunnar sem kemur frá vestra, hann hleypur allan leikinn eins og brjálæðingur, fær kramp á 6000. Við erum bara skiptingu, skora flott mark þarna. Svo þessi gæjar, þeir eru að leggja á sig og bara, þeir eru tilbúinir að deyja fyrir klúbinn.
Mike, þeir eru Án Ragnars Braga, Ólafur Ingi ekki með Helgi Valur frá tímabili Sam Hjússon að koma meðslum og svo fengu þeir ekki Kastiljón en samt eru þeir bara mættir á topplinu með fjóra sýrur.
Já, ég rosa ánægð með minn mann Arna Gauta þarna. Ég það gríðalegu metnaður í honum og ég get alveg sagt kila það, hann 100% gauðgæðingar. Hann 2000 módel og alinn upp að Mike og það skilað sér fljótt.
Vinnu, svona vinnu alka genið bara vilja
Já, já, hann bara mikið metnað og bara, þú veist, bara frábært hann sé að spila vel, hann kom í nýja stöð, hann bara góður í hópulta og en ef fylgir ætlar að eiga eitthvað tjens í sumar þá þurfa að gera þetta okkur eins og þessi skýsla var að kila, þetta einn lengsta skýsla sem ég, en hún góð hún góð heima hérna og hérna frábær heima hérna og það bara okkur þetta sem þurfa að gera þú veist, þeir þurfa að berjast fyrir hvort annan þeir þurfa að leggja allt í hlutin á vellinum og þá geta það greinlega gert ímsa hluti því að þeir eru alveg með, svo hann segir, þeir eru með spræka stráka, eru með spræka stráka fram að þeir eru með frekar unglið og ég ekki sett spurningamerki svona við markvæslu vörn og annað hjá fylki, en ég meina, þeir bara hafa greinlega bara hlaupið yfir F-áðingarnir
svolítið
og og var leit ekki vel út í fyrsta markinu. Það verður bara segja stálu eins og
Gunnar Nilsson ekki heldur kominn á raskatið hann.
Nei. Og annað markið fannst mér líkta af rangstöðu en það náttla klaufaskapur FH var að tapa boltanum upp á miðju og en mér varst að líkta rangstöðu en allir þú veist kill náttla horfði á þetta ég horfði ekki á hann leik ekki 90 mínútur og og hérna en það segja allir bara fylkir á sigurinn skilin og, og mér finnst bara svolítið vera sama bræði yfir F-ingum og, og í fyrra ég verður bara að segja alveg eins og er og þetta strögg hljóðum
þetta var mjög andlust eða F-ingum í gær bara í, sko allar þeirra aðgerir hvort sem að var uppspil pressa, boltamann, varnarleikur
Já, nú spyr ég Óli Kristján, sér sá við telur venni gær og hann kvartaði mikið er varnarleik að fó
Það var bara andlaus fyrir mér.
Ég búin að tala það hérna heillengi, þú veist, af hverju Guðmundur Kristjánsson sé ekki bara með þér. Ég ekki að þjálfa FO, ég ekki að æfingum að Óli miklu betri þjálfar heldur en ég, en hann að kvarta sjálfur eða varnarleik FO.
Þetta bara að prófa eitthvað nýtt.
Guðmundur Kristjánsson miðjumaður að mínum mati og Guðmann búin að vera mikið frá og því þekki að lokka mann Guðmann þegar hann búin að vera mikið frá og þá það þarf tvo þeirra leiki. Guðmann búin að vera mjög góður, hann greinilega ekki átt skoðan leik í gær. Og Pétur Viðars, meiddur það?
Já. Það ekki verið að taka sens með höfumistinn hans.
Ég vildi meina að ég ætla vetur að F.O. þyrir til hafsend. Björn Daniel að spila þarna djúpara miðun eða hefur verið að gera og sennilega var hann að gera það í gær líka það ekki. Gili?
Jú.
Já. Vist, ég myndi vilja sjá hann miklu orðið. Hvað Björn Daniel að gera? Þetta var besti
leikmann.
Þetta var besti leikmann í
deildinni. Maður má stjórna spilinu.
Já, en hvað, eru með fyrirsagnar?
Nei,
nei,
alls ekki
hann á að vera með þær veist, þetta hann á að vera besti miðjumann í deildinni þannig að ég svona, en Óli að kvarta sjálfur yfir, yfir varnarleiknum kannski hann að gera það bara til að fá mann í glugganum, það ekki langt í að glugginu opni og að F.A. þarf hafsend að mínum mati, Pétur Viðars og Guðmann missa alltaf úr leiki og fyrir mér væri mjög já, fyrir mér allan sem horfa þetta út af við væri ekkit vitlust að prófa að henda Guðmundi Kristjánsson inn í fætið á miðuna og reyna að bjóta Daniel njóta sín þarna fyrir framan með en að Daniel Hafsteinsson líka þannig að þeir eru alveg með drullu gott lið sko.
Eða bara fleiri sem unga stráka svo ég hef tala fyrir ég meni hann kom frábær inn í hálfleikum út í blikunum okkur ekki gefa honum bara breykið jújú, hann á eldra árið þriðaflokki, ég veit það og jújú, kannski ég frekar svona djarta
ég alveg sammálaugur, ég hann átti bara þá að byrja hann að leiki gæri
og ég meina, Ólafur Kristjánsson, hann gaf bæði sko Finn Orra og Sverri Inga sensin í hafsend mjög ungir og þeir bökkuðu það upp ég sé hennan gæði alveg gera það líka
það getur vel verið, ég meina með hvernig Óli talaði eftir leikin í gær, hann stutt á milli leikja þá sá gæði sennilega fara í vörninn í næsta leik því að með hvernig hann talaði, þá muni gera einhverja breytingar
Hann var logað á Guðmannanna og Guðmann Kristjáns upp á miðju
en Hann hefur bara verið eitthvað þrjóskur við það Hann hefur alltaf sínar bara ástæðar fyrir því hann Óli En hann hefur verið eitthvað þrjóskur við það að henda hérna Guðmann Kristjáns upp á miðju
Hann tala náttúrulega mikið það Þeir spilum með háa línu og það sé að fáir góðir að verjast á stóru svæði heldur en annað Guðmi Það sé svona hans
pælingar
En
Óli á sínu þriðja tímabili núna með FH og meina, ef maður horfir bara á fyrstu fimm leiki og sér maður ekki FH sé að fara inn í neina einustu
tíðum Ég bjóst alveg við því þegar að þú veist, móti var að byrja og þeir fengu þarna óvænta menn inn í restina
Ég held að getur fara í titilbáratu
Ég held að líka En þetta ekki búið En þessi leikur, þetta tap í gæri Þetta 60 leikur fyrir mér Og þeir lít ekki vel út á móti Víking Þeir náðu jafntefli á móti Breiðablik En þótt er að ná því og þá er þetta bara eitt stigur Þremur leikjum
Haldið þetta sé síðasta tíma bil Óla með FO?
Ég var næringum árangur, það finnst mér það líklegt En ég meina árangurinn í fyrra var ekki slagur FO FO er í bikar og svolítið leik og Evrópukeppni Þannig að
Og með allt vesinni sem var þar út
af Já og það ekki alltaf þetta bara að halda það FO verði bara Íslandsmeistari bara þegar þetta heiti FO sko. FO gat ekkit fyrir 20 ára síðan sko. FO bara var stórveldi
En það að gera kröfur hann
Já miklar en það ekki hægt að gera alltaf þær Íslandsmeistarar Þannig að komast í Evrópakeppni fyrra og bikarúsildreik tel ég vera fín árangur í hjóla
Evrópakeppni og bikarmeistarar
en þeir þurfa hérna Þeir þurfa að rífa sig aðeins upp
Já.
Ég veit ekki hvað hann að stila ykkur höfum Þeir þurfa að vinna hann
Já. Kili Arnóborg Guðjónsson skorar auðvitað að séu markið Fyrsta markið hans í efstu deild Það er eiginlega gaman að sjá Maður vissi ekki hvaða vonir eða væntingar maður átt að gera þegar hann kemur heim Hann hefur verið sprækur þegar hann hefur fengið sjensinu
Þessa mínútur hann hefur fengið Ég þjálfa hennar stráknu í ganlanda En ég var nú eiginlega bara búin að gleyma honum sko. Hann var búin að tína soldið í Svansi Hann var búin að meittu frekar lengi
Já.
Það gleður mig gríðarlega að sjá hann vera kominn aftur í gang og er að byrja að skora og bara gera góða hluti hérna fyrir fylgismenn. Hann hefur verið í flottu umhverju að vera að njóta sín.
Það verðast bara allir að njóta sín með Fylki. Og strákur.
Það var svolítið leiðið þessi ráningu þegar taka Atla Sveinn og Óla Stígs og Óla Inga og svona þriggja manna teim eitthvað.
Já, ég hló nú ekkert, ég bara hafði uppeinsleika skoðanur á því, hann hafa búin að gera víst ágætis hluti Atli Sveinn með einhverja í stjórninni. Já, ég meina þú veist, það er líka fólk sko, hætti.
Já, ég áttum
að ég það yngur lokum og svo varstu settur úr boltanum eftir yngur lokana, veist nokkur leiki með augnablik.
Kóngur það er nokkur.
Já, vildi meina að vera kóngurinn.
Að mínum að þetta er góð hlutverkaskiptingarna í árbænum.
Þeir eru náttúrulega með tvo alveg grjót harða fylgismenn þarna og sennilega tvö mestu svona kannski fimm mestu legendum fylgis bara upp á því Ólaf Inga og Ólaf Stíks skilji og þessi Atli Sveinn ég meina hleyja ráðningunni hvað því að það var ekki
segi,
að því að Bjarni Jó var ekki ráðin að Gauði Þórðar
og Óli Þórðar en mér fannst alveg punktu
já út af því hann var ekki búinn að þjálfa neitt en einhvers staðar þurfa menn að byrja skiljuru og hann var alveg mjög flottur leikmaður og af hverju þannig getur verið þjálfari það kannski að þeim var ekki búinn að aðstoða þjálfari þú veist ég fór ekki að hlæja því þegar að Sigurbjörn Treðarsson var ráðinn á Grindavík skiljuru það var hann búinn að aðstoða þjálfari Val og annað þú veist þessi gæi hefur bara verið að þjálfa hann var hörku leikmaður
hann munar að þjálfa börn og fullorðna
En ég minn þið munið alveg hvernig leikmaður á það Akkur eitthvað
tannig að þjálfa
Fylkir veit alveg vissilega hvað er að gera Alla hann að ég var aldrei að gaggarina þetta Eins og ég sagði bara þetta kemur bara í ljós Og hann ekki reyna bara góða í þjálfari Og Fylkir, þú veist, þetta ekki vitleysingar í orðbænum Sko, sem bara ákvæði á þeirri Gefum hessu sjens að hann gera svo góða hlut með sjöttalag stjörnum Það virkar ekki
tannig
Nei, fækka mörgum sem ég að alltaf fá á síðu sumar hann hefur gert hafsenda fylgis töluvert betri eða voru hann hefur bara gert orðasvein hingað til að flott hafsend
þetta svona með betri hafsendum sem við spila íslensku fótbolta hérna allir sveit
já ég að segja það, hann hefur gert hafsenda fylgis
ég að segja það, þú veist, við hverju bjúkum að sjálfsög
og Ásgeir Eyþórsson hefur bara stíð upp og verið bara
síðan ég segi, svo klárum þetta með unga strákinn skoraði fyrsta markið hann hefur ekkert verið í liðinu svo fær hann að tækifæri í byrjunarliðinu og hleypur úr sér lungun í 60 mínútur skorar beður skipti hvað kjælin segir næsti maður inn þú veist þetta lið samanna hann ekki að væla á bekknum
nei
þú veist og kemur inn himna Arnar Gauti byrjaði ekki heldur í liðinu þarna kom ekki neitt inn og ég hitti hann daginn fyrir leikinn á móti hérna síðasta leik sem unnu KA þá nei bara leik degi þá var hann ekki bjóst hann ekki að vera í byrjunarliðinu svo allt í núna bara lykilmaður þarna þú veist þetta svo fljótt að gerast þegar menn standa saman líka
toppslagur á Vúrðvellinum í næstu umferð þegar að Fylkir KR mætast skemmtilegu leikur Heyrðu, síðasti leikur sem við ætlum að fara yfir það var Valur Stjarnan markalust jafntefli Stjarnan kom úr COVID pásinu og svona með það sem að sáru svona leik þá var Halli Björns að verja fyrir þá
punktin algjörlega svona heilt yfir voru Valsmenn aðeins betri í þessu leik það var náttúrulega fátti fína drætti í þessu leik en það endaði 0-0 þetta var líklega sá leikur sem ég sá svona hvað minnst úr það var nákvæmlega sama tíma og Breiðablik KR sem ég var á en
Sigur Egil fær hann að döða fyrir sendi leiknum fær hann að hæri löppina, hún hefur svikið hann áður
og ekki áfram Aron Bjarnar hitt hann ekki hann í fyrir áleik og hann getur skorað og svona Valsmenn fengur betri færi það sem að ég sá úr sem leik en stig fyrir stjörnum er bara fínt eftir þess að COVID pási
ég ætla bara, bara fullir að það bara síðan að stjarnan vann hérna FH 2014 að þá hafa verið aldrei verið af sáttir í úslit í neinum leik eins og ég ger að mæta eftir tveggja ekki frí það eru öll leiðir búin að spila þrjá leiki ekki að æfa í tvær vikur nema sjálfur mæta á valsöllin þegar hafa verið með eitt markmið fyrir hennar leik
taka henni til stíð
taka tökum punktin taplausir, þrír leikir eru konum í sjö stig við erum búin með valsöll, tökum punktin höldum hreinu, tökum punktin þeim texta, þeir hafa opnað nokkra kalda í gær eftir leik, ég er nokkla orðið þeir hafa verið ríka lánaður með þetta að ná þessu punkt og fá ekki á sig mark eftir allt þetta, þetta held ég að hafi bara verið upplegi það mikið það tókst
Valur, Mike, þeir eru búin að spila þrjá heimaleiki eitt stig
já, móti kemur fyrst mér bara slagt hjá Valur skora ekki í þessu leiki ger
eitt stig og eitt mark líka
já
það er hæðilegt
en eins og með tíu stig og bara tveim stigum frá tólsæti
já, já, ég meina það er ekki þú spilar ekki bara á heimaleiki, þú spilar út af velli líka
þú vilt kannski reyna að vinna líka á heimaleiki
Já, þeir mun alveg gera það, þeir nú ekkit búin og reyndar við skagaleikunni kannski smásli sem skagin bara með hörku gott lið en svo nú búin að spila á móti KR og núna stjörnunni sem pakkaði svolítið í vörnuruglega í þessu leik en Valur búin að flottir út í velli 4-0-3-0-5-1 þannig að og eins og segir því með þeir getur konar toppinn næstu umferð og Valur mun berjast um hennar titil samt í loka en þeir eru samt örugglega mjög svektir með það að hafa ekki náða að klára leikin í ger þá væri
það gast ekki þengi stjörnuna kannski á betri tíma svona.
Nei, og heim ætli og þeir átt að vita það að stjarnamundi bakka svolítið og þeir þurfi nýta færi nei, ég minna Hilmar Árni átti líka aukaspinni slá sem hefði geta stólið þessu en hérna en ef Valur hefði í ger, þá væri það fór jafntefli inn í minni, þú veist, þeir gráta það ekki, þeir verða bara mætti ferskjur aðingunni í hádeginu og hérna og bara áfram gekk og ég myndi teimstinn frá toppnum og til fín byrjun og veldi miklu betri byrjun heldur en í fyrra sko. Þeir bara byggja á það.
Kylja kom kannski svolítið óvart að eini maður sem var svona búin að æfa og mátti æfa Guðjón Pétur Lýsson var á bekknum svona Rúna fór bara Rúnar Óli fór í það sem þeir þekktu en hvað andskotanum með Guðjón Pétur að gera í treyju númer 5 það ekki töff.
Hann var í þessari treyju Haukum manni.
Ja það, já, alveg rétt.
Nokku kúl númer fyrir hann.
Ja það.
Þetta held ég svona næst uppáhalds treyjan eftir 10-unni. Það vilja allir vera 10-unni og eðla gera uppáhalds treyjans. En maður velti líka fyrir
sér eftir hennan. Það vildi allir vera 10-unni gamla dag. Það ekki þannig.
Hvert kom Guðjón Pétur inn á? Vitið það?
Á miðjamiðuna.
Var það inn á miðjamiðuna? Ok, ok.
Hann byrjaði allan á bekknum.
Hann kom strax á Twitter í gær hvort hann var búinn að henda inn transfer request. Hann kemur inn fyrir Sölva Snæra en ég á svona vona því að
já, það hefur kannski bara verið eðlilegt þeir byrja og þeir ætlir bara reyna að verjast og með það sem treysti svo Halldór Orri að fara á bekkin líka sem búinn að vera sprækur og þeir ætluðu bara að ná í þetta stíg og þeir, mann málega hefur Stjarnan vinna næsta leik sem mann nú ekki móti hver með þá
þeir eru HK á föstudaginn
já, þeir eru HK heima
er vinna það
já, þá þetta bara
drauma byrjun
Reyndir aldrei afskrifa háka á múti stórleifunum
Nei, alls ekki en ég meina, ég held að Stjarnan vinna sem þann leik og þá þetta bara frábæra byrjun og ég meina, fín byrjun hefur val það þannig, fyrir utan bara þetta skella múti skaganum, þú veist, töpuðu núleitt fyrir káar, það getur alveg gest þá þetta bara ágætis byrjun hefum og 10 stig þeir taka það allar við held
Hérðum, þá ætlum við bara að skella okkur hérna í þetta villast betið en þú tökum hann bara kýja uppgjörið með kettinum ég man ekki hvað betið kann ekki alveg á takkana en svona fikkar mig áfram í þessu kili hver var besti leikmaður umferðarnar?
Það var El Salvadorin Pablo Buniet
Ná, stjórnaði umferðarstjórinn á Káruvöllinum í gær
og bara frábæði varnarlega og stjórnaði leiknum vel eins og þú segir hann skorað 2 mörk bara 100% besti leikmaður í þessu umferð
sammála því Mike?
Já, ég meðast hann frábæði þessu leikir
og þjálfarin.
Þjálfar Arnir, Já. Það oft talað Ölmu, Þóról og Víði, það Óli, Atli og Óli, það þrí ekki í Árbænum, Já. Það eru þjálfar umferðinar.
Það mennirnir sem allir treystið að í Árbænum.
Það myndi hún að segja Rúna Kristjansson þessu umferð.
Já, mér finnst...
Spila móti liðin sem spáði titlinum og vantala besta liðin og rúlla yfir þú.
En finnst þér ekki meira óvænt fyrir Fylki að fara í krikann og taka 3 stig heldur en fyrir KR að vinna Breiðablik?
Nei, ég kannski óvænt, jú, ég kannski óvænt en svona með alltaf umræðið og alltaf hvernig FH bóður upp og niður Nei
Ég sammála sér að kila Þetta er bara
frábært sigra Frábært og vilkja en ég meina hvernig KR yfirspilaði breiðabliki fyriráleiki gær held ég að Já, við KR, við vesturbæðingar eru ekki sáttu við köttunum Ná, hann er fyrir að borga sín
Það kemur kannski bara meira á, þú veist, það vita
Já, ég bæði setjum hann bara í
heimaleikjabann
Við skoðum þetta
Bóas varum við rauða spjaldi
Ég góður að klifra engar ágjur
Kemur sér yfir girðingarnar
Ég segi Bóas á hann ef það er eitthvað erlítið Sveðsna Möttu kettinum sko
Heyrðu, hvað kallið þetta Garfield eða pappakassin bara
Búðingumferðinar
Já,
ég leiði að velja hann að gæða búðingumferðinar Hann á því miður bara skilið Það Hákon Rafn í marki gróttu
Já, hann átti hauskúpuleik Gaf 3 mörk og eins og
Já, markmann Sá var slagur,
er ein, við glemdum...
bara markmann, bara slagir, margir hverjir
Já, við glemdum inn í gærkili Veist þú okkur, Axel Sigur, það var á bekknum og gróttu?
Nei, ég bara veit það ekki Líka eitt sem við vil koma inn og kannski á þeim förum í eitthvað annað eins og enska boltan við glemdum inn í gær og ég bara sá eftir ég labba á stúdíónu Við rættum inn aðeins um fylki breiðabliki kvennaboltanum Ég náttúrulega sá hennar leik Ég bara með mitt ADHD sóna aðeins út í þetta og með hana sumræður í gangi Fylki náttúrulega átt að fá eitt mesta víti sem ég séð í sumar Ég bara mæli með að skoða það
Það umtalað
Og
Dómgæsla svolítið, nú ég að spyrja Dómgæsla svolítið með breiðabliki kvennaboltanum Maður heyri það svona oft eftir leikina sko Ég
það með besta lið Dómgæslan með mörgum lið í sumar Það bara mikið mistök við mér og svona heilt yfir leik Það voru fylgir miklu betri í þessu leik
Þetta var vist alveg bara át og rugl sko
Já, þetta var eitt mesta rugl sem ég séð
Fylgir sló náttúrulega Breiðablik út í fyrra Og þannig að það mátti greinlega ekki gerast aftur
Það eins og það Hér áður við höldum yfir enska boltan Þá voru það Ólafsson vikunar Þegar það að sjálfur Finnur Ólafsson Finnur miðjum að ráka og IPF Ef það eitthvað sem Finnur Ólafsson elskar í þessu lífi Þá voru það 2-faldur Ólafsson Lítið að klaka og smá tónik Kili
En þá því sá kongur
það Síðast því hittan þá var hann alltaf því Kili, þetta algjör Það var frábær leikmaður
Algjörlega, hann pípa bara daginn og fæði sér Ólafsson kína kvöldinn og Hann var flottur leikmaður, ótrúlega góður bæði á HK þegar þeir komu upp og IPF.
Ég var fæddi Vestmann ekkert lofa því hann þarf ekki að borga barnum. Sko.
Nei, frábær IPF. Frábær.
Hann var fínt svona part að því sem að spila ég á fylki. Svo svona undir lok ferilsins vakaði sér áhugin. Orðin minni.
Nei. Þrótti
ekki. Þrótti. Já, gæti ekki til þrótti, hann bara rætti það en hann var frábær IPV. Þetta var góðleikum.
Góðsögn í HK og IPV og áskilið að fá sér einn Ólafsson í kvöldin. Við ætlum að fara yfir til Englands. Já, það var eitt leikur í ensku úrvalsdeildinni í gær. Símin auðvitað með okkur. Það allt í beinni og völlurinn, hann var öflugur eftir leik í gær. Jói Úteri, fantasídeildin góða. Þá ferði Jói Úteri að grípa eitt matsatak með þeir í fríið. Það skipti máli. Mikael, þínu menn, okkar menn, Manchester United tók á móti Southampton í gær. Og bara, já, nýtti ekki tækifæri að skutla sér upp í þeirra þetta.
Nei, heldur betur ekki. Og... Veit ég hvort það að segja komur óvart, það svona einhver tilfinning, ég viðurkenni það að maður oft fylgst meira mennska boltanum heldur en núna.
Já, ég las tölfræði fyrir leik í gera í hvert nánast einasta skiptir en Chelsea hefur mistið þessi í vetur og United á leik eftir þeim, já. Klikkaður alltaf að...
Já, með þið bara málega það að Southampton hafa bara verið góðir eftir áramót og þeir eru náttúrulega sitt í daginn og hugsa svona að það einhver leikur sem United gæti mögulega að klikka á og svona típist á heimavelli. Að þá væri það þessi leikur en ég samt ég verð nú að viðurkenna það, ég bjóstum samt við myndi klárun að leiku, ég var nú 100% stöðið þegar ég komast í 2-1 þetta var skýta hefur United, vegna þess að þeir eru komast með þriðasætið og ég held með að leikjaprógram sem framundan að meistaraldarsæti hefði verið tryggt með sigur í þessu leik með þessu jafntefli er ekki einu sinni það er farið ekki þriðasætið, þeir komast ekki einu sinni upp í fjórðasætið þeir halda sér í fimmtasætinu jafna lesterastigum eða ekki og Chelsea einstigum
jafna lesterastigum
og verri markatölu á þreim mörgum sem hefði geta breytt þarna kannski eitt eða tvö hefur unnið hefur eiga lester eftir þetta með setja blóða tennurnar hjá lester og Chelsea í næstu tveimur leikjum af því þau eiga sitt kort mjög erfiðan leikinn eftir lester árenda líka Sheffield United Chelsea vinnur náttúrulega Norwich 100% á heimavelli næst þannig að Chelsea, þessi þetta jafntefli var eiginlega að koma Chelsea í meistaradeildina Því United og Leicester eftir að spila innbyrðis og þeir vinna Norwich þannig að þetta, Chelsea menn er ennþá að fagna ég heyrði Lampard á þann og hann ekki fann að svo
en þeir eru að Liverpool úti svo
já, það skiptir ekki máli, þeir með að tapa þeim leik þótt eður vinna Norwich og vinna síðan síðasta leikis Leicester og Tottenham þetta gerir það að verkum að United og Leicester munum spila hrein úrslita leik í síðustu umferðinni að komast í meistaradeildina spá ég og í staðin fyrir það United hefði sannlega búin tryggita fyrir þann leik og það útivelli það verður epik leikur myndi ég halda
af margt sem vakti athygli í sögum svona leik í gær United er auðvitað manni færri þegar að sigurmarki kemur voru búnir að nýta þessa þrjá skiptinga klukkan áttu samt eina skiptinga eftir máttu náttúrulega ekki nýta hana og svo þetta mark sem þið gefa varstu búin að sjá það þegar að Harry Maguire þegar að grípa einhvern annan og Victor Lindelof er alveg eins og aumingi þarna eru Harry Maguire bara svona punktum með það hefur hann ekki bara verið mikil vonbrigði fyrir Manchester United
Nei, minnst það nú ekki.
Upp og niður fyrst mér.
Já, mér finnst þannig einhvern veginn.
Upp og niður.
Hann gefur full mikið að mörkum á mínu mati.
En hann, ég, tvö mörk í þessum leik, tvö mörk á móti borrum á þeim daginn, hann var að heima allir líka. Það bara ekki nógu gott af því að, þú veist, auðvitað eru 14-15 leik í deildinni bara einhverju til, sko. Skiljiði. Þú veist, og mjög svona vont ofta að rýna í úrslit af því að þetta skiptir rosalega miklu máli, en leikinn skiptir rosalega miklu máli fyrir Manchester United og Það er alveg að það er ekki fá tvö mörg á sig á heimavelli í þessum tveimur leikjum. Útivelli hafa verið betri. No. En
Heyri, það eru að lengi á 15, Krista Pallas.
Já, úti. Það bara, ef þeir vinna hann ekki, það eru konum smá vesen. Þeir verða að vinna hann. Svo er Vestam heima sem held í klári. Svo bara spurði hvað Lester gerir. Þeir eru að Sheffield United og Tottenham. Það ekki auðvöldustu leikirnir, sko. En það eitthvað sem að tapist einhver stegar einhver staðar og þá endið þetta í úrslita leik það bara spurning hvori liðinu mun næja töfli sko.
Það eins og það villum sem kannski bara rétt hann að banni á Manchester City þú varst ekki inn í gær, þú varst búin að kalla eftir þess að þetta er þið niðurstaðan og svo koma fréttina núna leið og þetta er staðfesta
Ég leið og ég kallaði eftir þess að þá bara hlusta menn og ég vil hafa bestu liðin í meistaradeildinni
og nú ætlaði að taka upp veskið tala það er að kaupa Lautaro Martínez, Koulibaly, David Alaba og Ferran Torres
Já, það fagn að þessum niðurstöðu ekki enn að kaupa nokkra leikmenn og ef Manchester United ætlar eitthvað að sjens í Liverpool eða City þurfa bara að gera það eigin forsendum ekki vera að spá þeir sem er dæmdu leika eða bla 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 ég sem Manchester United, maður telur Manchester United með liði sem í dag og við bæta við 2-3 leikmenn geta alveg bara stöðu þessi lið, mér alveg sem okkar City kaupir það bara 11 á vellinum David Silva að hætta og það mun veikja Manchester City sama hverju að kaupa og sama í sami sinni kompani í fyrra og það gerði það og ég hérna, ég fagna þessar niðurstöðu, ég fekk mér tvo kalda í gær eftir að, já, eftir að sitt í fekk það getur vel að hann sé ekkert sannkjætt ég vil bara hafa bestu liðin í
meistaradeildinni
ég vil ekkert vinna liðin sem ég held með vinna meistaradeildinni og það vantar bestu liðin
en þetta var bara svona maks
eða vissi þetta alltaf þeir myndu koma sér í gegnum þetta
heyrðu, nóa aðeins á boltanum kili við ætlum að fara í Íslendingana, Erlendis hvað var í gangi helgina þú ætlaðir að vera með
já.
Eins og alltaf, það var nóa heimaðunni
sko, í Danmörku þá allan laði Jón Dagur upp í 3-0 sigri á ég reikna með þunnum Miltjílandmönnum
já, nýbóðni meistarar
já, nýbóðni meistarar
hann var alveg lið mánaðarins
kallir. Já, bara mjög flott og hann búin að góður síðasta mánuðin Mikael Andersson spilaði 60 mínútur heimleik Raggi Sig hann var meittur og spilaði eðlilega 0 mínútur Hjörtur satt sér fastast á bekknum á Brömbi í neðra playoffinu var bara áhugavert að Fredrik Skram og Ísa Góli spiluðu báði 90 mínútur í 1-1 jafntefli Sönduríski og OB nei, Sönduríski og Lyngby þetta var náttúrulega loka leikurinn í neðra playoffinu þá var núst að leikurinn búið fram hverju falla Ægir Gunnþór kom einni inn á 60. Svíþjóð að voða lítið í gangi það var bara Ísak Bergmann spilaði 81 mínútur í 1-1 jafntefli við Malmö
Já, Kolbeinn var ekki með það nokkuð
Nei, ekki Arnór, hann að Yngvi ekki Aron
Aron Jó
Svo spyr maður, Aron Jó Svo spyr maður sig bara hvar Skari Sverris
Hvar Skari Sverris, maðurinn sem að
þjóður Ég farin á áhyggjur
Já, maður hefur áhyggjur á hún
Og svo í Noregi, þá Ari Leifs komin á bekkin og búin að vera núna tvoleiki röð hjá Strömskotet, 3-0 tapamóti Rosenborg Alfons spilaði 90 mínútur eins og vanlega í 6-1 sigri á Álasund
Það alveg sigur
Það alveg sigur og bara heyrum fullt úr stiga hann í Noregi Frábært lið Þar skoraði Holbert reyndar og Davíð spilaði 90 og Daniel Leo 60 Matti Vil spilaði 90 mínútur sem vanlega í 1-0 sigri á Mjöndalinn Davíð Dan var á bekknum þar
okay.
Svo hann Tóta Danið sem við kom inn á Viðar Ari spilaði 90 í 3-1 tapi á móti Sandefjörð Nei, Sandefjörð á móti Brann og Emil Páls var ekki hóp ég ætla að gefa mér það hann sé meittur að þeir séu bara frá hægt með hann hann alltaf líkominu krossbasslítum
Það eru áhvert Íslendingarnir erlendis það nóa fótbolta og mikið að ræða strákar bara rétt svona lokinn spænski boltinn hann með Dómus Nóa var ekki Real Madrid bara klárit í gær
Jú, er gerðu
það Endalega. Hvað, þetta eru tveir leikir og þeir eiga fjögur stig
Þetta búið og er líka með líka enda jafnir
Já.
Þannig að það búið og það bara að taka hattinn ofan fyrir Real Madrid þeir enda búin að hafa dómarana með sér eftir COVID og ég veit
Það svoleiðis pasl...
Já, já, þeir eru búin að fá vítaspyrnir í hverjum einasta leik og 70% staðum bara eitthvað kjaftaði En þeir eru búin að vinna hvernig einasta leik eftir COVID og það verður að taka hattinn ofan fyrir það Barcelona náði ekki að haldi í það Barcelona var með tveggjast eða fórustu áðurinn að móti byrjað aftur Og þeir náðu ekki aldrei áttu kannski aðeins erfara prógram en þeir klikkuðu og Real Madrid nýttu sér það og þeir eru búin að vinna þetta mót og ég óskaðum bara til hamingju með það.
Líka verður ekki að honum sýtan kredit bara hversu vel hann að rúlla á liðinu og það skiptir hann ástu engu máli hver kemur hann inn í á Real. Þeir eru allir tilbúinir að berjast og
þeir vinna
sem þeir sitt í leikinn.
Benzema og Ramos eru tveir samt bara búin að klára þetta. Þeir skori hver leikann en ég alveg sammála ég meina Hazard kemur til mig inn á í gær held ég Bale ekki
að spila eina sem öruggt að Gareth Bale spilar aldrei því að ég talaði við menn í boltanum og það bara þannig að hann og sítan hata
já og mér sýnist Hazard ekki að vera að spila neitt heldur en samt er að vinna þetta þeir eru líka að vinna bara allir sem leikir með einu marki þetta svona seglu sigrar og þegar það vantar markið þá bara bendir dómarinn á punktinn og gefur þeim víti og þá kemur kóngurinn Ramos og hann hefur skorað okkur 22 vítum í röð held ég
Það gaman að Gareth Bale því að hann bara situr upp í stúku og veit hann ekki að koma inn og í síðasta leiknum á undan sett hann grímun yfir andliti og tók lögn og í gær var hann að þykjast vera að fyrir það sem hefur spila golf þá var svona mæla fjallaðin í pinnan
Það
var
ekki Þetta bara hann fíblalæti hérna hjá honum og
Já, hann fær vel borgað og hann tekur gull medaljónu núna helgina
En einn medaljónu á sandi í Madrid
En ekki eitthvað leikir í kvöld hérna heima það?
Jú, við erum með
Kólunar
Já, Pepsi Max hvenna
Já, Kili, og að taka hvernig fyrir þetta í kvöld Við erum með Stjarnan Káar
Káar vinnu það
Þetta rosalega erfið leikur, Káar náttúrulega ræðilega í sumar
Já, það eru samt búnar sko með
Já, það eru búin að ræðilega mikið, ekki að vera að færa
þetta. Það eru búinar með breiðablik og val og útivelli.
Þannig hefur séð leikinu, það eru sko bara í engu formi
og það eru bara að gera ekki neitt. Tókuðu ekki öðum blöndal og fylga og
pökkuðu við byggjandi með þeim. Til hamingi með
það. Það er hittið í mönnum hérna.
Já, það eru svo búinar með breiðablik og val úti og fylgir endar heima, kannski ekki auðvöldast af prógramið. En Káar stelpan að fara í Garðabæinn í kvöld og sækja þrjá punta.
Þór
K.A. vinnur
hann leik
IBF Breiðablik, það engin
spurning. Breiðablik vinnur hennar leik.
Og Þróttur Selfoss, það úti sigur þar líka.
Já, úti sigur en
Þróttur vann
Nikko, í síðasta. Nikko Selfoss hafa nú verið að koma óvart. Nei, Nikko og
Þróttur. Selfoss vinnur þetta 3-0.
En ég held að
Blikar þeir endi vandræðum í Vestmannaeyjum, það kemur bara dómarinn eins og þetta móti fylgja. Keli búinn að setja hvað í vasana á honum og
ef að liðina smækta ekki að gera vel að þá bara dómarinn.
Nei, hann bjargaði móti fylgi eins og þeir eru búin að bjarga Real Madrid oft og þetta svona oft með bestu liðin. Það bara þannig og við þekkjum það bara sem United stuðningsmenn og fleiri en nei, Breiðablik og Selfoss vinna
100%.
Þór KFO. Það fyrir jafntefli, segi ég. Og KR vinnur Stjörnuna.
Það gaman að segja fjör í kvöld og já.
Ríkel sjálfstur þetta Tindastól sigurinn. Já, það stiga. Líka á að þetta var í afmælisvikunni hjá Blö.
Já,
Tindastól kom yfir 1-0. Hann fagnaði alveg eins og vitlesingur.
Var datt í það 7. daginn röð.
Já, já, 7. daginn röð. Það var held upp á og svo bara komi hvað 3-4 mörgir setna og líka KR og bara flugveldasýning.
Já. Þannig að hundafaði yfir ítalska boltana, það engin spennaðar en Juventus þeir, og Atalanta gerir jafntefli í svona toppslagnum og svo vann Inter í gær þar sem að það voru ekki
tvö víti þar já. Fyrir Juventus, ég endur ekki búin að sjá hvort að þau voru hérna
Ronaldo þakkaði traustið og skoraði
Já, ég var ekki búin að sjá hvort þau voru það pjúra víti eða ekki en það komir ekkit óvart að Juventus skildu það tvö víti
Nei, Inter vann í gær Torino 3-1 þar sem að Ashley Young skoraði og Alexis Sanchez lagði upp 2 Það vonandi hann haldi áfram að leggja upp og Inter fara að kaupa hann eða gott að því. Serie C umspilið það
svona. Hvað vilja ekki fá hann aftur í United? Þetta frábær leikur.
Það búið. Því miður. Serie C umspilið þar komið inn í held ég undan úrslit ára 3 jafntefli þar í gær en það duga liðinu sem var ofar í deildinni að gera jafntefli.
Það
farið áfram.
Mér finnst allt í lagi út eða það að spila þetta hratt og þú átt að græða eitthvað af því að vera ofar í deildinni. Þannig ég sé ekkert að því.
Spila bara jafntefli bara.
Emil Hallfreðs og félaga að tapa á móti.
Já, ég meina ef það svona, það bara eitt leikur og þá á náttúrulega.
Það þurfa að vera einhver reglur.
Já, ég meina þú veist okkur ekki þá að liðið sem er ofar í deildinni. Fyrst þeir vilja að hafa, ég var ekkert að fara yfir þetta, eitthvað var að spyrja móti Emil hérna hvort það mögur að vera að spila með FO, eitthvað kíkja á þetta umspil og ég get ekki séð þetta, er eitthvað 56 lið á Ítalíu sem fari í umspil þetta ótrúlega sko, það er eitthvað 12 eða 14 lið hverju deildi í umspil það eitthvað 2 lið sem fari ekki neitt sko, annarkvæmt ferðu upp, fellur eða umspil, svo eitthvað 2 lið sem hætta
fjallu út á móti 23 lið Juventus
já, ég sá það, jú, jú
það ríkilega þreitt maður
þetta á Dr. Fútbol, án landa mæra þannig að bara þökkum fyrir okkur, takk fyrir komast okkur